Atjaunotajā Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas fojē ir gana daudz vietas, lai izstādītu gan lielāka formāta fotogrāfijas, gan Irinas Tīras zīmējumus, kas atspoguļo viņas bagātīgo dzīves gājumu Liepājā, kur gluži vai par katru vietu un radošu cilvēku viņai ir kāds stāsts. Liepājas māksniece Irina Tīra atklāja, ka visvairāk viņu uzrunā tieši zīmulis, ar kuru tad arī tiek fiksēti liepājnieka portreti, kad viņa bijusi dejotāja Liepājas teātrī. Daži darbi tapuši arī skicējot uz salvetēm, gleznots ar akvareli un pasteli, tie ir dažādu laiku portretējumi.
Tie grafikas veidi, nu, sākot no tā vienkāršākā it kā, bet, nu, tā ir zīmulis, ja, un tas ir Fričonkuls, kā sauc teātrī, kādreiz jau kurinātāji, pēc tam dežuranti, ja, nu, kā var zīmulīt uzzīmēt, mēs redzam, ka viņam ir pilnīgi balta galva, vai ne? Man ļoti mīļ šis zīmulis, tieši vienkāršais zīmulis, jā, ļoti. Pie tam ar to var tik ļoti smalki arī viņi var uzasināt, jā. Nu, toties te pašā laikā ļoti patīka rogu. Te ir gandrīz visi no ģimenes, lielākais ir mamīte, un tur jau ir pārpa 60, tu ir parādījuši, kādi viņi bija ap 50, ārkārtīgi skaista. Arī tam viņi starp citu, jūs jau redzat, kā viņi sēž cik līti. Viņa nekad nekāda modela nav bijusi. Viņa gan bija cilvēks, kas veidoja tērpus, ja, un mācīja meitenēm mākslas skolās ar citu. Nezinu, vai tas ir zināms vai ne, bet 41. gadā, 1941. gadā, mamīte kā tādu vienkārši kā viena mākslinieca Nora Drapča zināja, kā labu šuvēju un piedāvātāju, kādā veidā tad šūt to meitenīt. Un viņu uzaicināja nākt uz mākslas skolu, labas aiziet un sācies karš. Un tomēr tika izveidota šī nodaļa, kas turpina ļoti, ļoti efektīgi.
Vēl viena aizrautība ir fotogrāfija, kas seko Irinas Tīras radošajam veikumam. Tām ir savs īpašais rokraksts. Vienmēr tās ir gaišas, gluži vai baltas, caur ko uzauza dažādi tēli. Šoreiz tie ir Liepājas lielie koki, ko autori fotogrāfējas dažādās pilsētas vietās. Par katru ir savs stāsts.
Eirobadiška bārdas te jā. Ir, te mēs redzam
šis ir vītols. Es domāju, ka to varētu droši vien saukt pa sēru vītolu, jo viņam ir tiešām tie zāri līdz pat zemē. Un tādu viņi var nofotografēt tikai pavasarī, ļoti agrā pavasarī. Rudenī viņš stāv joprojām lapās.
Vītola fotogrāfija ir gluži kā grafiska glēzna, kur smalkais zarojums liecas līdz pat zemei. Īpašs stāsts ir par Liepājas melno priedi, kas fiksēta fotogrāfijā un atklāja vētras piedzīvotos postījumus pilsētā. Turpina Irina Tīre.
Lielākā daļa jau, protams, tā, ka zina, ka tas ir no vētras, kas bija 1967. Gadā un otrajā dienā ļoti skaistā saulainā rītā ejot staigāt, tad ieraudzījām. Man vēl bija Tallinas rada, atbraukuši brālis ar savu kundzi, un tad es ar Rigo uz ritenīšu, tad devāmies uz parku skatīties, kas ir noticis, un tas bija, lai arī, nu, tas bija, izskatījās traģiski patiesībā. Arī šī prieta bija tāda, nu, tas bija ļoti tā neparasti, bet, nu, viņa palika, jo viss sakans viņai palika zemē, bet tad, kad aizgājām uz to laukumiņu, kurš bija arī viss pilns priežu, iepratīm tagadējam bērnu laukumam, tam iekārtotajam. Un tur bija ļoti daudz tādu, nu, jaunu priežu. Visas viņas gulēja, un tad es uzzināju, ka priedēja sakni ir kā pankūka. Jo pilnīgi visas tā kā vertikāli tādas tās saknītes bija.
Māksniece gluži kā gids, stāstot par saviem portretos piefiksētajiem liepājniekiem un kokiem, izstāsta Liepājas vēsturi. Tas ir kā nebeidzams stāsts, kurā satiekas dažādi laiki un notikumi.
Es ļoti daudz esmu zīmējis, gan cilvēks, gan arī koks, kā redzams, tad, kad es braucu ar teātri visādos izbraukumos. Un tas bija tad, kad bija tās muzikālās izrādes visākās ar zilo masku. Šķiet, ka tas bija 67. Gads. Un tad, protams, ka visur man bija. Uz kā zīmēt un ar ko. Kāpēc šitai ir divi? Tāpēc, ka vispirms uzzīmēju šo un kaut ko paskatījos augšā. Ieraudzīju, ka tur ir jūras, tas šitas te krauklis. Un tam bija jāzīmē otru.
Jūras krauklis skailos zaros vienmēr ļoti skaisti izskatās.
Nu, bet viņš piestāv vienkārši tur. Tā prieda, ka viņai tādi zāri, tas ir mūsu parkā. Nu, tad, protams, viņa sen nav.
Kā saka Irina, daudz kas no fiksētā zīmējumos vairs nav atrodams Liepājas vidē, gan mājas, gan koki, gan cilvēki, taču tie turpina stāstīt par Liepāju autors darbos. Vēl vienu savas 85. Jubilejas izstādi Irina Tīra plāno atklāt nākamā gada februārī Liepājas Latviešu biedrības namā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.